Уважаеми колеги, вътрешното ми усещане е, че определен силов министър не знае къде се намира. Въпросът към самия мен е, дали този човек помни, че всички неща, които е казал през последните 6 месеца, са едни и същи. Съставени са десетки документи с невярно съдържание, които ние сега започваме да търсим. И ще ги намерим в определен момент, когато той дойде. Ако дойде, ще ги оповестим. Ако не дойде, пак ще ги оповестим. Ако разсъждаваме, че едно нещо, например, е по един начин, то можем да предположим, че определени хора на определено място са извършили определени действия. Моето усещане за нещата е, че някои политически дейци в тази кампания злоупотребяват с определени вещества. И това става видно по всички техни изказвания, изявления и пресконференции. Има едни пари, едни милиони, които се надявам, че може би са спестявани от закуски, а не от магистрала Хемус. Благодаря ви.
Приказката е акт на колективното митотворчество. Защото тя разширява познатия физически свят и пленява въображението ни в магически свят, където има феи, чудовища и така нататък.
Добър ден! Тома се опита да ви развеселява, но когато чета данните за последните 7 дни 875 почина. Последните 14 дни 1590 българи си отишли. От началото на четвъртата вълна 5578. И в тази ситуация да провеждаш куп мероприятия само за да отвлечеш вниманието от провалилия се Радев, който използва и последните си дни да назначава конституционни съди. Много прозрачно, много публично, а и прави впечатление, че още не е отговорил защо се обадил за Шуре. Това само назначението. Между другото, преди минути ЦИК е взел решение да се броят разписките за всички секции от машинното гласуване и това е една прекрасна новина. Поздравявам ги. Но прави впечатление, че тези, които искат да носят брошката за най-разбиращи, знаещи, най-правовите колегите от Да, България, техният представител единият е гласувал против да се броят, а другия, в лицето на Цветозар Томов, не е присъствал на заседанието. И аз задавам въпроса, защото много пъти го зададох още на предишните избори, че софтуера и цялата схема по машинното гласуване се контролира от 4 души от Да, България. Затова ли са против? Но поздравявам ЦИК. Това е до голяма степен крачка напред към прозрачността или поне до някъде да не смеят да излъжат толкова, колкото предишния път. Тъй като всички наши изяви са платени, продължава нарушаването, според мене, на това правило. И днес го гледах Радев на паради, музика свири. По мое изчисление бяха 14 минути, защото гледах на BTV. Само тези новини гледам. По 10 000 лева, 140 000 лева без ДДС. Айде, имаше едни линейки. Дам и това да ги махнем. Нека са 7-8 минути. Безплатно излъчване. С 70-80 000 лева без ДДС. Всеки ден. Ма защо му е кампания тогава да прави? Защо ние плащаме такива луди пари? Ми нека всички кандидати, парламентарни партии, пък и не само, нека да получават по толкова безвъзмездно внимание. Казвам го с уважение, но не е честно. По този начин. Радев бил на парад. И използва парада в Военна академия да говори срещу мен. И това не е агитация ли? Не е в полза на други партии ли? По каква тарифа вие ще го минете? Ми е много интересно. Не трябва да ми отговаряте. Вие сте независими. Аз питам като гражданин. Така. Не, аз не говоря. Аз може би също в случая, ако е така, получаваме привилегия, която не заслужаваме да получаваме. Нито Радев, нито аз. Или трябва да бъде за всички еднакво. Дано е за всички, само мога да се радвам, че е така. Благодаря ви. Защото пък има едно предаване, че да не го казвам. Единият ден е сина, на другия ден е бащата, на третия ден е ортака. Все едно са абонирани там. Но, да минеме по същество. Защото от днешната пресконференция на Рашков, както Тома успява да го иронизира, нито една нова данна не се получи. Освен изводите, че толкова жизнено важните обекти Хемус и Ботевград, Мездра, Враца, Монтана, Видин са жизнено важни, както и тунела под Шипка, за изравняването на юга и севера. Те убиват севера така. И от дроновете се видя прекрасно какъв мащабен, огромен проект, колко много е направено. И моя интерес е бил само хората от севера и северозапада до Видин да имат възможност до 2024 година да пътуват така както по магистрали, както тези от Хасково, Димитровград. Сега ще завършим и Струма. Единственият интерес. И сме бързали, за да направим това, защото то е важно за конкурентоспособността, за икономиката, за туризма, за всичко. Но на него парад, нали, където обича му свири и духова музика, при 124 починали, тази наглост, да излезе и да обяви, че едва ли не Борисов плашил хората с вакцинацията. Аз, който и Бог, а и вие сте ми свидетели, поне 15-20 брифинга тук съм говорил само вакцинирайте се, вакцинирайте се, вакцинирайте се. Какъв е греха, който се опитват да ми вложат тотално провалили се?
Аз пак го пусни от начало. Чакай, че Томислав е... Да, обявяването на всички случаи като починали от коронавирус придава характер на разпространението на инфекция, който плаши хората, започва да изглежда като опасна инфекция, тя всъщност не е такава, смъртността изобщо не е толкова висока.
Ако ваксината се изисква, сертификат за ваксиниране се изисква за пътуване, както Европейската комисия обсъжда, още повече под заробата. Класически пример на непряка дискриминация.
Стама на Шипка се оказа много опасно. И мероприятията, както знаете, се отмениха. Надявам се със същото настървение управляващите да наистина да мислят за здравето на българите.
Властта отново се опита да постави под карантина националната ни памет.
И мафията има. И за това говоря. Но, ето тук ще ви го предоставя. Важна промяна на срока на годност на ваксината срещу COVID-19. Ще ви го оставя да си го снимете. И това става на 24 септември 2021 година. Тогава ни уведомяват в България. Професор Балтов е тук, той ми ги даде тези листя. И аз тогава се запитахме, ма чакай, ние това, що не сме го чули? Да, това е съобщението на Pfizer. Аз им го остава. Така, добре, нека да го изчета, аз ще им го остава, но ето какво пишат Pfizer. Бихме искали да ви информираме, че на 10 септември 2021 година в Европейския съюз беше одобрен нов срок на годност за при условията на съхранение, разбира се, при свръхниска температура за тази ваксина. Това се случва на 10 септември. Единственото, където успяхме да го намериме, беше в Медиапул. Ето го писмото. И него ще ви оставя да си го снимам. В него писмо, виждате, нито има дата, нито е изведено. И то е чак от 29 септември. В 18:04. Само това съм успял колегите ми да извадят. И в него съобщение се казва, че в заключение ви информирам, че е одобрен нов срок за годност на ваксината при условия на съхранение при свръхниска температура, която като същият е удължен от 6 на 9 месеца. Ми аз тези дни само това говоря, че е удължен. И показахме, че вакциниран с ваксина, която е до 30 септември и удължена до декември. Това да кажеш не, истината, да я огласиш българите да са информирани, това, което правише Националния оперативен щаб всяка сутрин, се счита за престъпление. Да кажеш истината и да я кажеш гласно. Е! Питам. Продължавам да питам. Защо тогава тези с неизтекъл срок на годност ги продадохме. И аз твърдя, че имам около 500 000 ваксини, които са с удължен срок. Това са цифри, които вие може да проверите. И къде ми е вината за това, че съм казал истината? Нито съм казал обратното. Те не са казали досега, не бяха година и нещо казали да се вакцинират хората. А ние настоявахме за зеления сертификат още август месец да постигнем колективната ваксина. И понеже те наглеят, защото просто са толкова нагли в момента. Ето тук какво ще почита още малко, ще имате търпение, което има, разбира се. Има нещо гнило в тази пандемия. Казал не Данте Алигьери, а го казал Стойчо Кацаров. В сайта на неправителствената организация Право и здраве. И не беше ли той? Или Шекспир? А, Шекспир. А, ад беше на Данте. Да. Това написа доктор Стойчо Кацаров в сайта на неправителствената организация Право и здраве. Коронавирусът не се отличава нито с някаква извънредна вирулентност. Степента на предаване на вируса от един на друг означава. Нито с висока смъртност, говори Кацаров. Виртуалността на коронавируса е същата като на сезонния грип. Кишеш и кашляш. И този ме дал вчера на прокурор. Този. А другия казва, че прокуратурата какво да разследва, бе? Той първо трябва да го арестува него. Само за тези думи. Продължавам да чета. Юни 2020. няма никакъв риск, нито сега, нито близко или по-далечно бъдеще, включително и към ноември месец 2021 година, това го добавя, да бъде претоварена здравната система. Медицински основания за обявяването и удължаване на тази епидемична ситуация няма. Това го говори по време на коронавируса, който разбива света. Както нямаше и на 13 май. Миналата година има преди. Обяснява Стойчо Кацаров. Според него причините за извънредното положение са други. Притеснително е как се написа законът, който дава на нашето правителство тогава възможност по време, по всяко време да суспендира правата на гражданите. Притеснява се Кацаров. Той се притеснява тогава. А сега, когато го прави закъсняло, вече ненужно, лъжещо хората, защото да ти поставят ваксина днеска и да те пуснат с зелен сертификат, това е все едно те пускат да пресичаш по магистралата, когато летат колите с 130-40 км. Това е направено в момента. Никаква защита реална не си получил. Даже си по-уязвим дори в тази ситуация. Така казвам. Мога да продължа да чета. Февруари 21 година. Той говори за вакцинационния план тук. Според мен няма да го изпълним. От различните приближени варианти, които сме изчислявали в нашия център, смятаме, че половината от населението в България вече се е срещало с COVID. Лъже! Видно е сега, че не е така. Изградило имунитет, ама видно е, че не сме. Хиляди хора умряха. Видно е, че не сме. И най-вероятно, говори той като Рашков, до лятото ще постигнем колективен имунитет. Но не чрез вакцинация, Радев, говори твой министър, а чрез преболедуване. Вярно е. Днеска всичко това е опровергано. Но няма легла в болниците, няма лекарства, няма пари за болните, няма пари за бизнеса. Няма мерки 60-40, няма мерки 70-30. Всичко е оставено действително на произвола на съдбата и на това, което само Господ ни е отредил. А април 2021 година казва същия този човек, ако се изисква сертификат за имунизация за пътуване или за преотстъпване на работа, това е зеления сертификат, който въведе Кацаров. Това е класически пример за непряка дискриминация, Радев. Сиреч със зеления сертификат, това го казва по Дарик Радио през април 21 година, вие дискриминирате сега. Ма защо да чета толкова да губа на хората време? То са много такива... Много такива неща. И тези хора, които доведоха до България до това, искат да си едва ли не поделиме отговорност за това, че когато няма ваксини, не сме вакцинирали, а когато има 3 милиона ваксини, ги оставиха да им изтича срока на годност, да го удължават. Повтарям, Европейската агенция по лекарства го удължи. Безвредни са 100%. Винаги това съм казал. Но съм задал въпроса, защо продадохте тези с неизтеклия срок на годност? Бодряшки го чух пред вашите колеги и колежки преди няколко дни, като казват, че за вторник ще пуснат децата на училище. Само, че явно не сте записали тогава за кой вторник, а заглавията бяха до няколко дни децата тръгват на училище. Аз ги снимам и си ги имам като файл, ако някой тръгне да спори с мене. Само, че това няколко дни, две седмици ли? Няколко дни вие две седмици ли разбират? Цялото им действие в момента цели две неща. Потъващия Радев Су или Вера Су или еди какво си, да бъде спасен И затова в купом се намятаха оня, където е крал ДДС или там източвал фирми, от една страна, и да изместят от любимата на Радев партия на Кирил Петков и Асен Василев от провала в Конституционния съд. Ама съда го е казал, че не е бил министър. Не съм го казал аз. Защо ми сърдите на мене? Ма спасявате Радев. Той днеска си изпрати Янаки Стоилов, честито на БСП, урежда хората им на работа, за да не стават вече такива грешки в Конституционния съд. Това вече не може да се допуска. Само там нямаше контрол, дето се вика, и още днеска взе мерки човека. Още днеска взе мерки. Повече няма да става така. Някакъв съд ще казва за добрите момчета, че не са министри, не нарушавали закона и каквото било. Как си позволяват? Аз очудващо е това за мен. Как си го позволяват дори да взимат такива решения? Пък било и Конституционен съд. Конституционният съд в Германия взе решение да спре машинното гласуване, защото не е убеден, че е достатъчно честно и никой не гъкна там. А ние всеки ден обясняваме, че едва ли не Конституцията няма никакво значение. Някакви въпроси към нас? За Pfizer става въпрос и ето ви. Не, другите не са. Другите не са. Те не са и всичките. Той има и тук един детайл, но айде няма вече да влизам в тази тема. Затова аз ще ви оставя и писмото. Благодаря на Медиапул, че там го намерих. Но и към днешна дата, сега преди да излеземе, писмото, за което става въпрос, и там няма нито дата, нито номер. Ето ги. За да ви улесна, тек ще ги остава тези двете, после който иска си прочете и да си попита. Аз работя вече само с... Знах като Антон Тодоров. Факти, доказателства и досието да се чете. Разбира се. Само разбрах, че не го е страх от решението на Конституционния съд.
Другият коментар беше, че бихте ги подкрепили в парламента, ако се искате да премахнат нови програми.
Да.
Как господин Борисов, това е конституционна.
Еми ако имаме две трети или една, колко беше за... Колко?
160.
Ако събереме 160 депутата, може да се отвори Конституцията и се промени. Да.
Защо?
Защото света е толкова глобален, отворен, има толкова вече цяло поколение българи, родени в чужбина.
Еми?
Е, вие ми се карате, но аз казвам своето мнение. И българче, родено, дали е в Канада, дали е в САЩ, дали е в Германия, ако е кадърно, защо да не може да изпълнява тази функция? Така разсъждава. Ама като е с двойно гражданство, да. Защо да не може? Еми, вие ме питате и аз ще го подкрепя, ако има такова предложение. И се надявам и колегите от партията също да го направят в парламент. Дончев мисли различно, но той е дълго.
Според мен, като си говорим за лична позиция, подобна хипотеза би трябвало да се ограничи до държави членки на Европейския съюз.
Убеден съм, че ще се съгласите с мен. Аз никога преди избори не съм правил прогнози и не съм правил планове. Този, който прави прогнози или вече раздава министерски постове даже, някой, все пак да не забравят, че народа ни праща в парламента. И нека да минат изборите, тогава ще видим кой колко депутати има, колко струва, кой е искал да продължи промяната, кой е искал еди какво си. най-различни искания. Демокрацията казва, че обществото дава право на мнозинството да управлява. Ние изобщо, нито аз, нито сме се вгламили в тая тема. Факт е обаче, че те актуализираха бюджета само в темата пенсии. И то така го актуализираха, че ги излъгаха пенсионерите с парите, а и няма никакви пари за другата година. И сега много говорят за преактуализация на актуализацията и взимат по половин милиард през няколко дена, до тук 1,3 милиарда повече. Ами днес, ако се възложи Хемус или Северозапада, вече цените са два пъти по-скъпи. И могат да погледнат колко струва желязото, бетона, чекъла, колко струват нафтата на камионите, багерите, валяците и колко ще струва днеска, ако се възложат. Инхаус процедурата може да бъде порочна само ако излезе на по-скъпа цена. Нашите цени към днешна дата са близо 30-40% по-ефтина. Освен това, за всеки аванс те са сложили банкова гаранция. Си речи, това не са дадени пари. Тук така. Но, виждате, те във всяка една ситуация тръгват да защитават и бранат Радев. И вчера Радев без маски с 50-100 човека. А да видим РЗИ дали ще го глобят два пъти, както мене ме глобиха. Мене и игумена на Рилския манастир ни глобиха по 300 лева. А да видим за Радев дали ще го глобят.
Ще стигнем до там само едно пояснение. Аз не случайно започнах с приказките, защото иначе трябваше да говоря за нискокачествени политически спекулации. За приказки да се говоря по-хубаво, само че който е по-заинтересован, може да прочете на Владимир Проб морфология на приказката. Въпросът е, колкото и да се разказват приказки, в един момент, за съжаление, всички девойки няма да станат феи, всички мъже юнаци, нито горите ще се напълнят с змейове. Същото е с непрекъснатото повтаряне на инхаус, като в един момент в общественото съзнание инхаус възлагане е незаконно, тъждествено е кражба. Уважаеми колеги, това не е вярно. Първо, подобен вид възлагане не е достижение на българското законодателство, а на европейското. И ако подобна хипотеза присъства в българския закон за обществените поръчки, това е защото в приложимата европейска директива има същия текст. Става дума държавата да има право да възложи на 100% нейна собственост дружество. И ако то формира печалба, тази печалба ще отие пак в държавата. И второ, същото, раздадени авансови плащания. Ма който малко от малко има опит с закона за обществените поръчки, знае, че авансово плащане се обезпечава с банкова гаранция. Тоест, ако ти не свършиш работата за тези пари, които са част от аванса, на тебе ще ти излезе скъпо и прескъпо. Само че в приказен режим инхаус възлагане 4 милиарда и половина, или 5 пари са откраднати. Не са. Не са. И всъщност същественият въпрос е дали подобен режим на възлагане води до по-ниска или до по-висока цена. В конкретния случай до по-ниска. Може да продължим. Но понеже днес темата е инхаус, ще ми простите краткото разяснение. За съжаление, публичното говорене много често е в съвсем различна посока. Аз, за съжаление, като слушам част от посланията на политиците, ми става тъжно, защото дори най-недаровитите ми студенти рядко говорят такива глупости.
Рашко да го коментирам, той е изпратен по друга причина. Той брани Радев, за да отклони общественото внимание. Ние в протести не участваме. Наши представители няма. Протестите в момента са за хляб, за работа. При тази чудовищна инфлация. Та объркана във всяка сфера държава. Затова са протестите. По никакъв начин нямаме общо с тях. И както виждате, вие не сте засекли нито един наш разпознаваем човек на тях. Те си се организират и си действат, защото касае работата им, хляба им. Ми сметките за тока. Още вече мина една седмица, ние сме им предложили модел, по който това да се премахне веднага. Изведнъж те решават да се занимават, да отклоняват внимание. С мене дебати са искали всички. И на мен, знаеш как ми си играе една контрола с Пари Сен Жермен? Така да се надбягвам с папето. Е, той ще ме надбяга. Но само факта, че ще застане да тича до мене, го издига на съвсем... Ме издига, значи аз съм там. И влез в парламента, стани първа политическа сила, кажи аз съм той. И така нататък. Единственото, което знам за тези, те ги не продължават да ги наричат двамата министри, само че единия не е бил министър, се оказа. Единия не е бил министър. А за другия съдружника му казват, че е мошеник. Много умен, но мошеник. Що трябва да отивам аз. Освен това, два пъти е назначаван. Един път от нас за чиновник, втори път от Радев. И като видяха, че държавата влиза в криза, избягаха да правят партия. Делян Добрев завършил Харвард, водач в Хасково, може цял ден да си дебатира с него. Ако иска Киро и само малко, макар че малко ще го понижа в случая на такъв дебат Томислав Дончев, и той може да им отговаря. Те в момента даже не са и лидери на партия. Друг им е лидера на партията. Ама да отклонят вниманието от страхлите. Мале, много сте страшни. Като идвахте при мен в кабинета, изглеждах ли ви страшен? Или страхувах ли ви, или вие се страхувахте? Така че, но ако мислят тези две седмици само това да говорят, след дебата, когато Радев, и аз се учудвам, вие, Радев, не го ли питате така както мене, че някакъв кандидат депутат казал, че иска да се дебатира с мене, и ми задавате въпроси, аз отговарям чинно. Радев, днеска не отговориш, има ли дебат с Герджиков, ще има ли дебат с Волен Сидеров, ще има ли с Лозан Панов. Кое е по-нормално да има дебат? Важните избори, те са президентските. Аз не съм кандидат за президент. Виж, ако Радев каже началника на Асен Василев, дай да поговориме по темите. Публично заставаме. Им даваме един съвет. Напишете за тези 8 милиарда и го пуснете като писмо към медиите. Кое считате, че са 8 милиарда? Един час след това ще застанеме тук и ще ви отговориме за всеки лев. Много ви е ефтина пропагандата. Вашата пиар компания преди работеше за мене. В Кърджали за Вежди Рашидов, ако си спомняте, и за много други. И знам какво са ви посъветвали, защото те са ме съветвали. Целиш най-големия, за да те чуят, че се закача с големите. И аз затова дадох пример с папето, най-бързия. И най-техничен в момента, за едно да искам аз с него да се състезавам. Няма лошо, ще се състезаваме. Чинно ли отговорих? След Радев Герджиков, ако искат, ще им дам по която искат тем отговор. А може и по-рано да ми изпратят, да пуснат публично, един час след това отговаряме всички въпроси. На предишните избори ние им казахме имената, които единия беше съветник на Стефан Янев и отидоха в информационно обслужване. Той следва, помниш ли им имената?
Ставаше дума за Шарков, който исторически имаше битие на съветник на служебния премиер и последствие договор конфигурирането на софтуера. Ние извършихме много прецизен анализ. Ама наистина много прецизен анализ с помощта на водещи IT специалисти на целия алгоритъм на изборния процес. И направихме анализ на слабите места. Но понеже не сме по-евтините политически спекулации, аз не твърдя, че всяко слабо място в този алгоритъм обязателно злоупотреба. Има един обаче деликатен момент и това е конфигурирането на софтуер на самите машини и това имаше предвид господин Борисов. Вярвам, че анализ на целия алгоритъм и слабите места в него е от обществена потребност да бъде научено от всички граждани. Ще се случи малко по-нататък.
Аз го казах с апломб, че поздравявам Централната избирателна комисия, че сега, когато може да броиме квитанците, и дадох пример, че само от Да България двамата им представители са били против. Защо да са против? Какво лошо има да преброиме квитанците, да ги сравниме с машините? Това не ви ли говори? И аз започвам като Тома Биков, за да не се възползва от право за отговор. Пораждат ли у мене ни съмнения? Аз чувствата ми са в тази посока, че може би и един ден да го докажем, вътрешното ми усещане. Въпросът е към самия мене, не към вас. Че могат да са съставени документи с невярно съдържание. Обаче ние сега започваме с Томислав да ги търсим. Е, може да ги намерим. А може да не ги намерим. Но вътрешното ми убеждение е такова. Мале, ба това ли са говорили? Добре, че не гледам. Може бе, колкото искате. Аз не съм радъв се фръцна и да се разсърда, че ме питате. Обаче вчера, като го гледах, колко е притеснен. Той говори и очите му се... Много притеснен. Въпрос е към прокуратурата, не е към мене. Не, знаете ли, вече не, освен за ГЕРБ не носа никаква друга отговорност. Не ме питайте неща, които не зависи от мене. 7 месеца вече тези управляват. Асен Василев и Кирил Петков вече би трябвало 4 милиарда повече да има в бюджета. Ако е вярно това, което той казва, страх ли те, Борисов от дебат за 8 милиарда, изчезнали. По пътя на трънската логика и по метода на елементарните преобразования, стигам до извода, вътрешно ми усещането, че за 7 месеца 4 милиарда повече трябва да дойдат. Само че, ако това е така, следва друг въпрос, вътрешно убеждение. Що теглиш половин милиард и даваш пари, лихва за те, като парите на българите са в банките на отрицателна лихва. Значи на тебе ти няма доверие, щом ти ги дават на лихва, на правителството. Значи ако е вярно едното, е вярно и другото. Трябваше да ги видиме на сметката и тогава ние щяхме се червиме и да кажа, ми да. Парите повече, които са събрани, са следствие инфлацията. Всеки финансист завършил в един трънски техникум или в гимназия в банка, го знае. Сава в Хасково, Радев, не знам кой е завършил, моя път да смета. Но аз имам около мене хора, за които са завършили Харвард и Оксфорд. Питам ги, викам, бе, вие като там може пък по екселската таблица да ги умножавате и да се получава някакъв коефициент, който ние на времето наричахме на Годенко и на Годьов. Като да ти излезе по статика и динамика задачата, нали, като видиш, че не става, се гъдат колодите и градите, и сложиш по един коефициент и накрая излезе. Имахме един страхотен преподавател по съпромат, професор Танков, ма страхотен от ВИАС тогава, и преподаваше. Той вика: Бойко, кой коефициент сложи? На Нагоденко или на Нагодьов? Аз го гледам, а то, който учил съпромат, знае за какво става въпрос. Мигам. Той беше уникален професор. Отиваш, само късаше и вземе листа, това си го приемал написал, и напише 4. Четворка. Това е голяма работа съпромат. Да изкараш. И ти тъмън дигаш ръцете да викнеш ура и буташ книжката, така дали да продължи. Той вземе и напише плюс. Още после зарадваш. Накрая обаче вземе сложи едно минусче. И сега вече почваш да гледаш внимателно. И накрая един корен отгоре. А корен от 4 е 2. Който не е учил. И ти да пише двойката. Е така сметат сигурно и те. Но да кажат къде са парите. Комуналните услуги, инхаус процедурите. И да отидат да го кажат на хората от Търново, Варна, където чакат Хемус. Или да отидат в Ботевград. Да отидат в Мездра. Да отидат в Видин, в Врабца, в Видин. Да им кажат, никога няма да имате път. Не сте имали и няма да имате. Ние сме вашите убийци на пътищата. Да отидат преди да им кажат, Хемус никога няма да имат. Защото Тодор Живков си я направи до правец и му добре. Аз сега не смея да излезе от банки. Който ме срещне, вика, добре бе, защо напри на младост южната дъга не напри от Борис до Люлин сутрин по час и половина не може излезем от града. И аз няма как да им отговоря. Що направихме? Цяла София оставих последно пъта за банки. И те няма да ми го направят сега никога. Така ще стоят целият квартал Люлин, там Обча купел. Всичко ще страда и няма да го направят. А, какво да направя? Българите трябва да знаят. Под направено, направено. За 7 месеца един метър не е построен.
А
ако пак управлявам, обещавам, че машините от Южната дъга ще отидат от Борис до магистрала Люлин, за да може целият пръстен около връстен на София да бъде една голяма дъга. Както и Хемус, както и Северо-Запада. И хората знаят, че ние държиме на думата си и така се радваха, като минаваха и виждаха, че се строи. Сега само ще го гледат на картинка, докато времето го затлачи и като града на инките ще го гледат. В джунглата. Така ще го гледат. И от дрон, защото няма да може да си минава. То ще обрасне, ще го, водата ще го раз... ще компрометира колоните и всичко това. Но това сме. Това сме ние. Аз не останам си тръгна, ако продължават. Ма това няма значение, бе.
Има значение за всички нас. Значи ли, че бихте вие лично сформирали правителство?
В банки никога не слагаме каруцата пред коня. Има народни мъдрости, които трябва да се слушат, защото векове наред са ни държали да сме толкова здрав народ. Нека да слушаме мъдреците. Други въпроси? Да тръгвам. Тръгвам. Оставям ви. И завършвам. Вакцинирайте се. Нищо, че е изтекал срока на годност до 30 септември. Те са годни до декември. Казва го Европейската агенция по лекарства. Това го запиши, за да може пред прокурорите да го рецитирам. Защото сега ще ми прекъснат кампанията да ходя на разпит.